الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقيتي الله تبارك وتعالى khutba bi passé ñu ci doon waxtane mbirum bokalé don ci fatali jami yalla yi nan lañ fasiyene def lan lañ wara fexé ba am tawhid tay amna tomb yo xamné fokk mu leer suñu bop muy mbir yo xamne su fekenteene leerul sunu digeunte ak sunu borom xamuñu ko leerul sunu digeunte ak sunu yonent ñun liñu war duñ ko xam muy ma wajibuna nahwa allahi wa rasuli lan mo ñu war ci sunu borom sunu digeunte ak sunu borom lan mo ci war sunu digeunte ak sunu yonent lan mo ci war ñaari tomb yi bu leerul ci julit jaamu yalla am du dem fokk ñu xam suñu digante ak suñu borom lan mo ñu ci war suñ ko xamé ci lañuy mëna taxaw deug deug ñu jox ko ay aqam yu mom mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu xam yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mo ñu war ci mom ñu jox ko momit ay akam ba ma seuk waye bu fekke xamuñu ko dañuy nek ño xamne dañuy lambatu rek nek ci ay mbir dafa ne yaang ci lu bax wala yaangi gor gorlu wala mbir mi ni ngui koy defé ni la fekk du non ba nga dé dem ci yalla fekk yaangi dem ci yalla ay loxoy kessé mbokk yi fukki mbir la yo xamne mo nu war suñu digënté ak suñu borom fukki tomb bu ci ñëk moy an nu'mina billahi wa nufarriduhu fil ibadati wal asma'i was sifati wat tashri' bi ñëk suñu digënté ak suñu borom moy dañ ko wara gëm mom yalla wa aminu billahi wa rasulihi gëm leen yalla ak yonent bi yalla dañ koy gëm kenn duko gëmantu nyaata aya ci alquran la yalla di wax innal ladhina amanu ñi gëm yalla la budda bil iman bir rabb fam ñu gëm yalla suñu gëmul yalla suñu jafé jafé suñu problème du soti ñu baña nek ño xamni dañuy lambat lan mo tax tay xéet wi melni moy yalla mo fi manké gëmuñu ko kay gis ño xamni nit seen morom lañ gëm ñi ay bam waxuma la sax nit mais bamel ñi ay garab ñi xërem ñi ay tour lañ gëm julit day gëm yalla tabaaraku wa ta'ala la budda bil iman fuk julit gëm yalla so gëmul yalla du dem yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jangale gëm fukki at ak ñet ñun ñu bu ko jang ci ay minute mënul nek fukki at ak ñet la yonent bi tok makka di jangale tawhid iman motax gis nga bi mu saxé ci seen xol lan nga gis amna ñu ñu door pour ñu dé ñu né ñom bu yebo ñu dé bilal dañ ko door bu mu son pour mu wedd yalla mais weddiwul parce que dafa am iman sumaya dañ ko ray c'est parce que dafa am iman yasir dañ ko ray c'est parce que dafa am iman dañ leen door ñi ñu lak leen ñi ñu pandre leen ñi ñu tak leen ci ay fas di leen xar lutax weddi wuñu parce que ngëm gi dafa sax dañu am iman dañu gëm yalla haris sahaba la won bu and ak yonent bi xeyna ne ko kayfa asbahta ya haris munako asbahtu mu'minan billah no fanano muné dama fanano ngëm gëm yalla muné xolal bu bax xolal li ngay wax ndax nit lepp lu mu wax rek war nako muna layil luy woné yow gëm nga yalla muné ko talaqtu dunya wastaqbaltu al-akhirah bayina aduna jubluna al-akhirah damay wor beccëk di julli guddi duma nelaw non la mel ba buma siggé xol kaw asaman damay melni ma ngi jakarlo ak yalla suma xolé ndey jor day melni ma ngi gis wa al-janna ci bir al-janna suma xolé chamuñ day melni ma ngi gis wa safara yonent bi nako gis nga yoon wi teyel mu deugar ra'aita faltazim gis nga yoon wi teyel mu deugar bi mu joge di ñibi yonent bi ne ku bëgg gis nitu aljanna mi ngi ne di dem lan moko may moy dafa am iman fa gëm yalla kon fop ñu gëm yalla wa nufarriduhu fil ibada waye gëm gi fa ñu kennal yalla ci jaamu ko yalla duñ ko jaamu ba bari diko dendal ak ay mbir la hawla wala e gis ki julli ci jaaka fekk mi ngi tak bejeen mi ngi taxaw de di nan yalla iyyaka na'budu yow rek lay jaamu wa iyyaka nasta'in ci yow lay sakko ndimbal fekk bejeen bi mu tak ñaar rek la dafa am lu mu ragal wala am lu mu bëgg ana li nga waxon yalla legi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana mu du deug du deug wala nga genn sa bundu keur fatte sa galaj nga delu lutax do dem lutax nga ni eh dafa am lu mu fatte ki señ bi fo mu ñew mbokk yi yalla fokk ñu kennal ko ci jaamu gi yalla kenn du ko jaamu diko dendale kenn wala len al infirad khalis yalla kesse yalla kenn du ko dendale ak kenn ginnaw iman fang ngay kennal yalla ci jaamu ki doko dendale ak dara waye wal asma was sifat turum yu selli melokanami fang nga xam ko lan motax ñu bokalé parce que yalla xamuñu ay turum xamuñu melokanam lool motax ñukoy dendale ak lo xamne du mom wala ñukoy dendale ak ko xamne du mom wala ñuy yaakar ko xamne du mom wala ñu fas ci suñu xol ne nangam ak nangam ak nangam ñaarelu tomb moy an na'mala bi kalamihi wa huwa alquran fa nuhillu ma ahalla wa nuharrimu ma haram fokk ñu nango jëfé waxu yalla té moy alquran fokk ñu nango ko jëfé 95% ci senegal ci ay julit waxuma nga jangalo len alquran mais bo len lire lo arab duñu lire dafa ñu né julit lañ so len lire lo la arab duñ ko lire ba paré ñu né ay julli lañ dañu wara jang alcorane il faut ñu jang ko il faut ñu gëm ko né waxu yalla la il faut ñu tek ko suñu kanam c'est parce que suñu julli mom lañuy utiliser suñu diina yépp mënu ñu def dara sans alcorane légui nga ni man julli la mais yow mënu lire ben baat ci baati alcorane mënu ko xamoko ana ngëm gi ngay wax na yow julli nga ana iman bi té nak lepp luñ la tegal ci leneen nga lire ko programme buñu indi mën nga ko lepp luñ la jox tay ci ay appare mën nga ko manipuler waye buñ la indi le alcorane nga ni no man dal c'est que fatia falak rek nas rek la ci mën ko te lolou sax buñ la né bind ko masque lire ko do ko def ñu xolaat suñu bop il faut ñu nango jëfé alcorane moy wax yalla ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum yalla dafa wax ci qur'an ne top len lima len waccel mu joge ci sen borom lol moy alquran fokk ñu nanguko jëfé fokk ñu nangu ne li mom mo ñuy taxelo ci aduna mo ñuy taxelo alakhirah ñu nangu daganal li alquran daganal ñu ne mo dagan li alquran aramal ñu ne mo aramal mo aram mais da ngay gis tay li alcorane ne aram na dekk bi yeb mom la xolal meshi xolal jigen ñi sen cioli xolal xalé goor yi sen pantalon yi suñ ko tak xolal ñi bënd sen nopp yi xolal sangarasi xolal yamba bi xolal dorog bi xolal lool yeb te dafa aram ñun ñep xam nañ xolal carte gi xolal yota bi xolal mariage bi xolal njaalo bi xolal musique bi fon ñu nangune li dafa aram ñu nangune da aram ñu bayiko ñu xamne li dafa dagan ñu nanguko ñu def ko mais tay li dagan mo aram li aram mo dagan na lañu dañu inverser mbir yi ñu ñu legi nak ñu bëgg nek ay julit mbokk yi dañuy nax suñu bop rek wala fi neenañ ku nopi nax sa bop sa aju faju ñettelu tomb moy an nahkuma bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam ونحتكم إليهما وأن القوانين والمبادئ المخالفة للإسلام باطل لا خير فيها فك نانغو اتيو تيري يالا بي فك نانغو سانجي جستيس بي سنغال امول جستيس دي امول باسكو جستيس بي في نيك دو جستيس اسلام لي ني اتيو دو اسلام تي ني نيناي اي جوليت لاني yalla neena fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimuka fi ma shajara baynahum ñi naan gëm nañ yalla gëmu ñu yalla ludul seeni problème dañ koy indi ci yow yonent bi nga atté ko ci li yalla bëgg est ce lool mo nekk tribunal yalla ne afa hukmul jahiliyyati yabghun ndax atté jahil ku amul diine jahil ku gëmul yalla jahil ku reere l'islam ndax koku ngeen di jël atem daadi buma atte yalla tek atte koku wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yaqilun kan mo gëna rafet yalla ay atte alayhi sallahu bi ahkamil hakimin tont bi moy bala yalla ndax duma atte kat bu mag bi ya hakay te nak dañu jël atte yalla sanni fele indi atte ko kenn xamul topay atte ño xamne kenn xamul ñi ay lan lañ même ñom sax atté yi ñu atté ñom gëmuñu ko ñun ñu jël ko diko atté wo baye atté yalla ko yonent yalla tabarak wa taala neena dedet su ngeen ne gëm ngeen yalla du deug ludul de ngeen indi seeni problème ngeen koy atté wo ci yalla ko bi yonentam fala la wax fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhkimuka fi ma shajara baynahum ñu xolaat suñu bop yalla waxna ci qur'an ci ñetti aya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun ñetti aya la ñañ xol ñun fan lañ ci tollu ku atté wo li yalla wax yalla neena yow yéfer nga ku atté wo li yalla wax mu ne togn kat nga ku atté wo li yalla wax mu ne nafiq nga kon fok ñu atté wo téré yalla ak sunna yenenent sallallahu alayhi wasallam ñu xamné yeneeni atté yeneeni loi yeneeni gis gis yeneeni xalaat neen la chaaxaan la du dara ak ku ko mëna indi nak ak ku ko mëna xalaat du dara li yalla wax ak yenenentam moy deug parce que yalla moy borom asaman ak suuf yalla bind asaman bind suuf ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ya leena man mi bind ma xam kon suma binde indi ay atene ni la non la waye tay ñu ngi ni amul kenn ku fi atté wo l'islam té sénégal li fi graw moy mën nañu nekk di xass l'islam di wax lu né waye ku laal tariixa rek dañuy jox gis ngeen fan yi tariixa yi rek mo am problème mais buñ fi nekk goor jigen xew na fi kenn waxo fi dara amul ben khalife général bu ci wax dekk ba ngi ni xalé goor yi solatuñu tubey yi xalé jigen ñu wadotuñu deggu len ben kilifa diina wax ci waye kul buñ dalé ben tariixa rek ñepp jog ku nekk genn say jaasi genn say balu fetal ñan delo suñu xel ñu xamné islam bi moy deug diina yalla bi moy deug ludul lor rek neen la kep ku dé dug bamél wallahi bu la fa munkar ak nakir fekke dula wax fi ay tariqatin kunta ci ban tariixa nga nekkon dedet munir ak munkar duñu laaj nit tariixa lan lañ koy laaj man rabbuk وما دينك وما كتابك ومن نبيك نينتي لا نلا جيان كند لا شخص باب ماذا كنت تقول على هذا العبد محمد lo doon wax ci Muhammad lañ lay laaj kenn dula laaj sa pap sa pap mo la jur kenn dula ko laaj waxuma la nak sa serigne mbokk yi nañu xamne attewo téré yalla moy deug attewo yenen loi ay tiaxan la ak loi yoy ku ko fi meuna teural ak ku ko meuna indi tay da nga gis ab julit bu ne non buñu wat buñu attewo islam senegal du bax il faut ñu bayyi ni quoi c'est comme ça ko islam worul han buñ ko attewo fi du bax est ce xam ngeen ne buñu attewo l'islam ñu bari danañ dag sen loxo ñu bari danañ len ray waaw lol kessé la ki ñu denk ay milliards mu koy sacc guddi ak beccëk koku xam nga ne du bëgg ñu nangoo attewo l'islam parce que l'islam fistine sax muhammad dané walaw saraqa fatima bint muhammad laqata'at muhammadan yadaha su fatima saccion man muhammad ma dag loxo bi fatima la wax kan moy fatima allahu akbar domu khadija domu muhammad ki nga xamne dene won fatima sama genn wala la mune bu saccion ma dag loxo bi ñentel moy an nuhibba tawhid fak ñu nangu bëgg tawhid fak ñu nangu am tawhid wa ahlihi an nuhibba tawhid wa ahli tawhid wa nubghida shirka billah wa ahlihi fak ñu bëgg tawhid bëgg ñi wétal yalla fak ñu bañ bokalé kat bañ ñi bokalé waaw julit bu amul tawhid su mënul wétal yalla julit bobu du dara fok yalla jaral la ludul yalla ibrahima lol la waxon ay nitam munelen wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda hatta tu'minu billahi wahda man ak yeen sama digante ak yeen guerre mo fi nek rek ludul ngeen kennal yalla ngeen tek yalla place am rek man ak yeen ñu nek ay mbokk su ngeen lanke baña tek yalla place am man ak yeen ay non lañ ba adina bi jeex xolal ñun tay nangu wuñu lolu ñun nangu wuñu lolu julli day bëgg yalla waaw il faut ñu bëgg yalla il faut ñu nangu am tawhid nangu selal yalla tek yalla place am duñu dendale yalla ak kenn wala len waye fokk ñu bëgg ñi am tawhid qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah budé li ngeen di wax deug la bëgg leen ma man muhammad su ngeen ma bëgg su ngeen top yalla bëgg ma man muhammad su ngeen ko defé rek yalla bëgg leen kon fokk ñu nangu am tawhid mbokk yi juromel annuti allah wa rasuluhu fokk ñu nango top yalla ak yonent wa man yuti illa wa rasuluhu kep ku top yalla ak yonentam fa ulaika ma'al ladhina nam allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqina wa suhada wa salihin kep ku nangou top yalla ak yonent euleug yowmal khiyam yalla neena dina la bolé ak yonenti bolé lak siddiqin ñi deggu ñi bolé lak shuhada bolé lak salihin wa hasunat ulaika rafiqa ati ullah wa ati ur-rasul top len yalla ak yonent ñaata aya la ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasul yen ñi gem yalla nek len ci ginnaw yalla ko yonent bu len jitu la tuqaddimu yalla wax bu len jitu nek len ci ginnaw yalla ak yonent yalla ko yonent ken du len jitu ab julit do jitu yalla ab julit do jitu yonent lepp loy def nak da nga nan lan la yalla ko yonent bi wax wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi daganul ci ab julit ludul lumuy def rek dina ne lan la yalla ko yonent wax ñu ne ko li la yalla ko yonent wax mu def lolu suy ngenté lolu lay wax suy tak lolu lay wax su amé dej lolu lay wax lu mu mën ta def ci walu jaamu yalla hatta buy solo hatta buy genn lu mu mëna def hatta buy lek hatta buy naan hatta buy dugg toilette day wax nan la ko yalla ko yonent doon defé nan la ko yonent bi doon defé nan la ko yalla jangalé nan la ko yonent bi defé ma defé ko non waye xol ngeen ñun dañuy dem rek di falaxé di def lu ñu neex kenn du laccelu yalla ko yonent bi wax ba paré di wote wo ay julit aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun mbok yi fukki tomb la won jurom ñaarelu tomb bi moy jurom benelu tomb bi moy an nuhibballaha wa rasulahu akthar minan nafs wal ahli wal mali wan nafs wan nas fok yalla ak yenent geunal nu sunu bop geunal nu sunu wayjur waye geunal nu sunu alal yenent bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne wallahi la yu'min dafa gem ne wallahi giñna ci yalla ki may bëgg wax gemul yalla la yu'min ahadakum hatta kuna habbu ilayhi min nafsihi wa walidi wan nas ajma'in giñna ci yalla ki gemul yalla ludul man muhammad mu geunal ma bopam geunal ma ay wayjuram geunal ma ñepp fa lañ tollu ci lool la yu'min ahadakum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bi kenn ci ngam yalla am du mëna mat ludul man muhammad lima indi mo koy geunal ay banexi bakanam fa lañ tollu ci lool est ce que muhammad geunal nañu suñu bop sahaba yi muhammad dalen geunalon sen bop jangene ko ci alquran amna ko xam dañ ko japp diko dagati khubay dagate dag nopp bi dag ñaarelu nopp dag bakkan bi ne ko hal tuhibbu muhammadan an yakuna makanak ndax bëgg muhammad remplacer la mune wallahi ma nga medina bëgguma deug jam ko ci dal dal lam sax bëgguma deug lal xolal jangene histoire uhud lan motax sahaba bi nga xamne mo andon ak yonentibi def ko premier ambassadeur muy Musab ibn Umair lutax mu fatu Uhud parce que noni biñu songé yonentibi di fet yonentibi diko fles mom mo don tepp di défendre fles yi ak deunam fles buñu sanni mu tepp kapté ko ak deun bi ba fles yeb geex mu fat bi mu nekké sukuran ñu ne ko li nak mu ne man kenn yoniwuma man buma déé baxna mais ki bu déé mission bi arrêté ta warul déé mission bi jeexagul xol suñu bop mbiri du ay wax mbiri jëf la man dama bëgg muhammad xam nga ñu ci wéru gam dënd ay nak lek ciéré suñu né muhammad sallallahu alayhi wasallam loxo ci kaw bakkar ci jël sarax sanni déllu ci say colédéra déllu ci sa musique déllu ci sa sangara déllu ci sa ki wax da nga bëgg yonent loolu diiné muhammad ku ko bëgg ku la gis xamné bëgg nga muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi bëgg ko daf ñu wara ëppal suñu alal suñu njabot suñu lepp jangene histoire abdullah ibn umar abdullah ibn umar bëgg bi mu bëggoon yonent yalla muhammad wacc na ci kaaba gi ñu ne ko yonent bi wëru na ci kaaba gi mu ne fal la ñu ne ko xamuñu muslimi mantom tek di wëru ba kaaba gi mat ñu ne ko li nak mu ne dama bëgg sama ginnaw laal fi yonent bi wëru woon mere na domam ba domam de waxul ak mom ndax ben hadith abdullah ibn umar bu len téré jigeen ñu dem jak dom ji ne man sama jabar du dem jak ba dom ji de abdullah ibn umar waxatul ak mom ndax bëgg bu bëgg yonent bi ñu ne est ce que lolu suñu kër waxna kenn waxna domam eh bu lu solati li bayyi wu ko nga méré ko ngir yalla non lay lay sax ya ko nan bon sa tuwe ji dang na de do ko xëc mu gëna dang yalla ñu yalla jubal mbokk yi jurom ñaarel tomb ci lan moonu war suñu digënté ak suñu borom lan moonu war suñu digënté ak suñu yonent moy an nu'mina bi anna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mursal min indillah fa nusaddiquhu fi ma akhbara wa nuti'uhu fi ma amara wa natruku ma naha anhu wa zajara wa na'budu allaha bima sar'a fok ñu xamni muhammad yalla ko yoni ab yonent la bu baye ko ci yalla ñu deggal ko ci limu andi ñu gem ko ñu top limu santane ñu baye lepp lu mu téré te xuppaté ci ñu baye ko ñaata at la yonent bi wax ne yalna yalla soril yermande jigen ju mesu ak kiko mes senegal mes kessal ñaata at la yonent bi wax lolu zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam bi antasil al mara fi rasia ñun genn walu gi julli ci juma yeb suñu soxna yi dañuy mesu dañuy grefage te ñokoy jënd ba pare ñu ne bëgg nañ yalla bëgg nañ yonent Allahu akbar fofu rek la yem de yeneeni ñemew mako wax bobu dong la mëna jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam fokk mbokk yi ñu top limu indi ñu bayyi limu téré yonent bi defane suma len digele mbir iza amartukum bi amrin suma len sante mu ne def len lu ngeen man suma tere bayileen yonent bi gis na ku takalam gor gu takalam ci bir marché yonent bi don jënd waxu ñew ci waji japp ci lox bi xecc lam bi sanni waji xol yonent bi mu ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan wallahi so faato ak lam bi do dug al janna yonent bi dem nit ñi ne wa marché bi ne waji jëlal salam mu ne muhammad du tekki sama loxo xalu safara makoy takkat Allahu akbar duñ ma tekkil xalu safara makoy ñun ñaata fi tay ci ñew juma ño takkilam ci ay goor ño tak sen ci sen deñ ñaata yalla ñu yalla wërsegal deug mu won ñu top mbokk yi juroom ñettel an nataharra bi ahadith sahih fa ñu xam yonent bi wax ju deug ji mu wax ñu jël wax ji nga xamne dafa da'if ñu koy askane te waxuko ñu sanniko juroom ñentel moy an nudafi an dini fa ñu ar dinem fukel moy an natakhallaq bi akhlaqi fa ñu jema am jikko yonent bi yi moy fukki mbir yi nga xamne war nañu suñu digënté ak suñu borom ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu wërsegal ñu mu yomb ci ñun ñu jëfeko allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واقم الصلاه